gjuhës të ndëruar për shëndetje, po ndiqni radion Evropa e Lirë programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Gjatë 30 minutave të këti edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Ivica Dačić deklaron se ndarja Kosovës është zgjidhja vetme. Regjistrimi fshem mbi 700.000 kosovar të diasporës, thon zyrtar të Ministrisë së Diasporës. Autoritetet sigurojnë se nuk do të ketë likuidim dhe as privatizim të Trepqës. Shteti dhe ligji duhet të thonë fjalën e tyre për procesin e privatizimit, thot i ftuari këtij edicioni Safet Gërxhaliu. Irani parashë luftë me Izraelin. Dëbohet milicia xhihadiste nga Benghazi, Libis. Për këto dhe materiale tjera më hullësish në minutat në vazhdim, po fillimisht ndjekim një blok me zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se Brukseli nuk mund ta detyrojë Serbinë që të pranojë pavarësinë e Kosovës dhe se ndarjen e saj është si të vetmën zgjidhje të mundshme dhe reale. Mendoj se ndarja e Kosovës është zgjidhja vetme reale dhe jam i sigurt se atë do ta pranonin edhe shqiptarët në Prishtinë. Mirpo shtrohet pyetja nëse një gjë e tillë mund të shkaktojë protesta në rajon, ka thënë Dačić. Në këtë fazë është e pranueshme gjithçka që nuk është pranimi pavarësisë së njëanshme të Kosovës. Brukseli nuk mund na detyrojë të njohim pavarësinë e saj, ka thënë Dačić, duke shtuar se Kosovën nuk e kanë pranuar as 5 vende të Bashkimit Evropian. Protestuesit libian larguan milicin xhihadiste nga selia e saj dhe zun bazat e tjera para ushtarake në Benghazi sot në mëngjes, në përleshje që lanë të paktën 10 të vdekur. Revolta kundër milicisë islamike në qytet erdhi pasi 10 ramira protestues dolën në rrugë të premten për të kundërshtuar pushtetin e milicëve. Pjesëtarët e milicisë ekstremiste Ansar al-Sharia luftuan derisa qindra protestues e sulmuan dhe pastaj e djegën kompleksin e tyre. Grupi Ansar al-Sharia dyshohet për përfshirje në sulmin kundër konsulatës amerikane në Benghazi, ku u vran ambasadori Chris Stevens dhe tre amerikanë të tjerë. Aktivistët sirian thanë se trupa qeveritare dhe forcat që po luftojnë kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad u përleshën sot pranë kufirit me Jordaninë. Luftimet pranë vetkalimit kufitar al-Nasib thuhet se zgjatën disa orë. Observatori për të drejtat e njeriut me selinë britanike ka raportuar për viktima në të dyja anët. Komandanti i lartë ushtarak i Iranit parashikoi se tensionet me Izraelin do të mund të çojnë në luftë. Agjencia e lajmeve ISNA citon komandantin e Gardës Revolucionare të Iranit Muhammed Ali Jaferin, duke thënë se kërcënimet e vazhdueshme nga ana e sionistëve dëshmojnë armiqësinë serioze të regjimit me Iranin, që eventualisht mund të çojë në një konfrontim fizik. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka paralajmëruar për mundësinë në një sulm parandalues Izraelit kundër programit bërthamor të diskutueshëm të Iranit, për të cilin besohet se ka për synim krijimin armës bërthamore, akuz kjo e hedhur poshtë nga Teherani. Qindra japonez kanë protestuar sot në Tokyo në një protest të zhurmshme, por të kontrolluar rrept kundër pretendimeve të Kinës për ishujt e kontestuar në detin e Kinës lindore. Protesta organizuar nga grupi nacionalist Ganbare Nippon pason një sër demonstratash shpeshherë të dhunshme anti-japoneze në Kinë të zhvilluara në javët e fundit. Tensionet mes Kinës dhe Japonisë janë rritur pas një vendimi të qeverisë japoneze për të blerë nga një pronar privat japonez ishujt që pretendohen nga të dy shtetet por kontrollohen nga Tokyo. Përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara ju kanë bërë thirrje të dy vendeve që të zgjidhin paqësisht këtë çështje. Udhëhesit e Gjermanisë dhe të Francës u takuan sot për të shënuar një moment të rëndësishëm në pajtimin mes dy shteteve pas përfundimit të luftës së dytë botërore. Presidenti francez François Hollande dhe kancelarja gjermane Angela Merkel u takuan në një qytet jugperëndimor gjerman për të përkujtuar fjalimin e presidentit të atëhershëm të Francës Charles de Gaulle, që e mbajti 50 vjet më parë e i cili u pasi një gest thelpsor drejt ndërtimit të partneritetit franco-gjerman të pas luftës. Kapiteni kombëtarës së Shqipërisë Lori Kcana dhe ata të ndërkombëtarës zvicrane Gjerdan Shaqiri, Granet Xhaka dhe Valon Behrami janë në mesin e futbollistëve që kanë mbështetur fushatën e Kosovës për të drejtën e saj për të luajtur në ndeshjet futbollistike ndërkombëtare. Lojtarët kanë shkruar një deklaratë e cila i është dërguar presidentit të FIFA Sepp Blatter si pjesë e kërkesës së Federatës së Futbollit të Kosovës që vendi të luajë në miqësorët ndërkombëtare. Ne mbështesim FFK-n në këtë betejë për zbatimin e parimeve që gjenden në statutet e FIFA, si drejtësi, respekt, mosdiskriminim, refuzim të ndërhyrjes politike dhe universalitet në futboll, thuën ndër të tjera në deklaratën e futbollistëve. Do të lajmet e Radios Evropa e Lirë.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Shifra prej mbi 1.730.000 banorëve të Kosovës e prezantuar nga Agjencia e Statistikave nuk përmban në vetë 1/3 e kosovarëve që u larguan këto 2-3 dekadat e fundit nga Kosova, thonë zyrtarët e Ministrisë së Diasporës. Regjistrimi i fundit i popullsisë në Kosovë nuk përfshin as numrin e banorëve të tri komunave veriore, përderisa strukturat serbe atje thonë se do ta ndihmojnë qeverinë e Serbisë që të bëjë regjistrimin e serbëve në Kosovë. Ndjekim në vijim një kronikë të përgatitur në këtë temë nga Zjadin Ngashi.
Rezultatet përfundimtare të regjistrimit të banorëve që jetojnë në territorin e Kosovës nuk përmbajnë në vete shifrën prej mbi 700.000 qytetarëve të Kosovës që u larguan këto 2-3 dekadat e fundit nga Kosova, si dhe numrin e banorëve të tri komunave veriore. Sipas Agjencisë për Statistikë të Kosovës dhe Zyrës së Bashkimit Evropian, numri i banorëve të Kosovës pa veriun kalon shifrën prej 1.730.000 vetësh, por në këtë shifër nuk është përfshirë edhe numri banorëve që u larguan nga Kosova vitet e 90-të e këndej, ndonse është bërë edhe një regjistrim i tyre në bazë të deklaratave të familjarëve të tyre që jetojnë në Kosovë. Këshilltari politik në Ministrinë e Diasporës në qeverinë e Kosovës, Gjevdet Sfarqa, thotë se në bazë të regjistrimit të fundit, pavarësisht që ato shifra ende nuk janë publikuar, ndërse 1/3 e popullsisë së Kosovës jeton jashtë vendit dhe bëhet fjalë për popullatën e larguar këto 2-3 dekadat e fundit.
Nëse flasim për këtë diasporën në dekadat fundit që kanë dalë për shkaqe politike, kryesisht politike dhe ekonomike, llogaritet përafërsisht një shifër të marë parasysh edhe regjistrimin e fundit popullsisë në Kosovë, që dikun rreth 700.000-800.000 mund t'jenë, do të thotë 1/3 e popullsisë Kosovës jetojnë jashtë.
Shifra prej mbi 700.000 kosovarëve që konsiderohet se jetojnë në diaspor pas viteve të 90-ta nuk përmban numrin e ish-banorëve të Kosovës, por të cilët ende konsiderohen si diaspor kosovare që jetojnë kryesisht në Turqi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Numri i kësaj diaspore është edhe më i madh, thot Gjevdet Sfarqa.
Po flasim gjithmonë për pjesën e diasporës që ka nikur në 2-3 dekadat e fundit. Ndërkësh sa i përket komplet diasporës, ne vedim që në Turqi jetojnë me miliona, pastaj kemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ka një pjesë të madhe popullsisë në regjinë shqiptare.
Ndërkohë, Agjencia për Statistikë ka kumtuar po ashtu se rezultatet nuk përmbajnë edhe numrin e banorëve të tri komunave veriore, të cilat dominohen nga popullata serbe. Qeveria e Serbisë ka paralajmëruar në anën tjetër regjistrimin e serbëve, por jo vetëm në veri, por në gjithë Kosovën. Një tendencë e tillë është kundërshtuar jo vetëm nga institucionet e Kosovës, por edhe nga prania ndërkombëtare. Megjithatë, drejtori i zyrës qeverisë së Serbisë për Kosovën, Aleksandar Vulin, ka paralajmëruar regjistrimin e serbëve në Kosovë. Njëri nga liderët e serbëve të veriut, Milan Ivanović, thotë se do ta mbështesin nismën e shtetit serb për organizimin e këtij regjistrimi, pasi që një proces i tillë, sipas Ivanovićit, do të ishte në interesin e këtij komuniteti.
Insistiramo në tome da taj popis bude u skladu sa zakonima države Srbije, da se održi po našim pravilima.
Ne do të insistojmë që ky regjistrim të mbahet në harmoni me ligjet e Serbisë dhe konform rregullave tona dhe kushtetutës së Serbisë, thot Ivanović, kurse e konsideron të papranueshëm organizimin e ndonjë regjistrimi që nuk do t'i përfillte ligjet serbe. Në bazë të regjistrimit të vitit 1981, në Kosovë atëherë kanë jetuar 1.500.000 banorë, kurse regjistrimi i vitit 1991, organizuar nga Serbia dhe i bojkotuar nga shqiptarët, kishte sjellë si rezultat shifrën prej 1.950.000 banorëve. Tani me rezultatet e fundit duket se numri banorëve të Kosovës ka rënë për mbi 200.000 veta më pak. Organizatat ndërkombëtare që kanë monitoruar procesin e regjistrimit i kanë vlerësuar këto rezultate si relativisht dhe jo krejtësisht të besueshme, por duke e ndërlidhur këtë vlerësim me mungesën e regjistrimit në komunat veriore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Grupi për studime juridike dhe politike ka prezantuar sot një analizë lidhur me të arriturat, por edhe sfida që i presin institucionet e Kosovës në plotësimin e kushteve në udhërfyesin për liberalizimin e vizave. Për falësuesit e këtij grupi kanë theksuar se sfidat më të mëdha do të jenë sa i përket kushteve që duhet të përmbushin lidhur me kufirin shtetror dhe menaxhimin e migracionit, si dhe rendin dhe sigurinë publike. Vjen raporti korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova ka ende shumë objektiva për të përmbushur, të cilat janë kushtet e udhërrëfyesit për liberalizim të vizave dhe në këtë proces e presin mjaft sfida. Kështu ka vlerësuar grupi për studime juridike dhe politike i cili ka prezantuar analizën e politikave me titull Një matricë vlerësimi mbi të arriturat dhe sfidat e Kosovës në përmbushjen e udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave. Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike ka thënë se analiza e këtij grupi ka treguar që procesi liberalizimi të vizave në Kosovë duhet të jetë prioritet më themelor i qeverisë së vendit dhe se ajo duhet të arritë dinamikën në zbatimin e kushteve të udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave.
Qeveria duhet rës dinamikën në zbatimin e kushteve, për ndryshe Kosovës duhet zgjatë dhe në shumë ky proces ka që rëndësishëm për qytetarët e vendit. Përveç kësaj, analiza gjithashtu tregon që procesi apo zbatimi i kushteve të udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave nuk varet thjesht nga institucionet e Kosovës, janë disa kushte që varen nga faktorë të jashtëm, siç është dialogu Kosovë-Serbi, apo dhe nga autoriteti i vetë bashkimit evropian dhe pozicioni i saj përballë KFOR-it dhe përballë OLEX-it.
Sipas grupit për studime juridike dhe politike, sfidat që mbesin dhe që duhet marrë masa që të përmbushen sa më shpejt nga ana e qeverisë së Kosovës ndahen në disa bloqe, siç janë siguria e dokumenteve, kufiri shtetëror dhe menaxhimi i imigracionit, rendi dhe siguria publike, si dhe të drejta themelore në lidhje me lirinë e lëvizjes. Dren Dole, i cili e ka prezantuar analizën e grupit për studime juridike dhe politike, ka thënë se sa u përket kushteve lidhur me ripranimin dhe me riintegrimin, Kosova ka bërë përparime të dukshme, por kushtet në disa bloqe mbesin sfidë për institucionet e Kosovës.
Është rëndësishme të thuhet që bloku 2 dhe bloku 3 dhe kryesisht bloku mbi sigurinë publike dhe menaxhimin e kufirit shtetëror mbetën bloqet që Kosova ka shënuar një progres shumë turët në krahasim me bloqet tjera. Kryesisht në blokun 3 objektivat që lidhen me parandalimin dhe luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar janë renditur shumë ulët sipas indeksit që ne kemi përcaktuar. Në blokun 2 në lidhje me menaxhimin e kufirit shtetëror problematike mbetet zbatimi i menaxhimit të parimit të menaxhimit integruar të kufirit në tërë territorin e Kosovës, sidomos në pikat veriore.
Doli ka shtuar se për të eliminuar vështërsitë që i përmendi, institucionet e Kosovës duhet ta kenë një koordinim akoma më të mirë me Ulexin dhe KFOR-in. Gjithashtu ai ka potencuar edhe një varg sfidash të tjera që i presin institucionet e Kosovës.
Mbetet sfidues plotësimi objektivat që kanë bënë me kornizën ligjore në fushën e konfiskimit të pasurisë, rritja e aktiviteteve për parandalimin e shpërlarjes parave dhe pasurisë së pashpjegueshme, rritja e kapaciteteve institucionale për të siguruar transferimin e kompetencave në luftimin e krimit financiar nga Ulexi në institucionet e Kosovës, ngritja e kapaciteteve të gjykatësve, prokurorëve dhe policisë në luftimin, hetimin dhe gjykimin e rasteve që kanë bënë me krimin financiar, me shpërlarjen e parave dhe korrupsionin dhe në përgjithësi për krimin ekonomik dhe financiar.
Ndryshe vlerësimet që ka dhënë grupi për studime juridike dhe politike sipas përfaqësuesve të saj, është rezultati një monitorimi disa mujor të performancës së institucioneve të Kosovës në përmbushjen e detyrimeve nga udhërrëfyesi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë me materiale të tjera nga Prishtina. Gjiganti metalurgjik Trepça, që gjendet në Mitrovicë, nuk është as në proces të likuidimit dhe as të privatizimit, por në proces të riorganizimit, thonë zyrtar në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Këto deklarata vijnë pas protestës së BSPK-s për ndërprerjen e privatizimit e ku përmende edhe likuidimi Trepçës. Për më shumë hollësi dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Kombinati metalurgjik Trepça nuk është as në proces të likuidimit edhe as të privatizimit, që deklarojnë autoritetet kompetente. Si pas tyre, kjo ndërmarje tashme gjendet në proces të riorganizimit që nënkupton rivitalizimin dhe ristrukturimin e Trepçës në përgjithësi. Këto deklarata vinë pas protestës së bashkimit të sindikatës së pavarur të Kosovës kundër procesit të privatizimit të Postës dhe Telekomit, korporatës energjetike të Kosovës dhe siç thuhet likuidimit të Trepçës. Yulli Kaloshi, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, tha se vendimet për Trepçën do të cilën pas përfundimit të riorganizimit.
A do të kemi partneritet publiko-privat? A do të kemi privatizim të flotë ose parcial? A do të kemi dhënje me koncesion? Apo do të ketë ndonjë mënyrë tjetër për të armën e Trepçës, që gjitha këto ide mbetet të shurtohen pas përfundimit të procesit të riorganizimit. Janë një mëri gjërash të cilat do të duhet të ndërmarrën para se të filloj vendimarrje për dhe rreth Trepçës. Vendimarrja nuk mund të ketë pa ditur vlerën e trepshës dhe pa sqaruar obligimet eventuale në rast se ka të tilla.
Nuk mund të sillen vendime për shitje, privatizim, dhënje me qira apo investime në një ndërmarrje të cilës nuk i dihet vlera, tha Kaloshi, duke shtuar se sidomos kur bëhet fjalë për trepshën, si ndërmarrje me parametra potencial për zhvillim ekonomik në Kosovë.
Pasi që dhe gjitha këto të kryen, kur flasim për çështje madhore siç është trepsha, vendimarrës nuk mund të jetë askush tjetër përpos kuvendit të Republikës së Kosovës. Andaj në fazën aktuale nuk mund të ketë kurfar vendimesh, qofshin ato të privatizimit, likuidimit apo çfarë do forme tjetër për çka flitet në opinion pa ndonjë bazë.
Ndryshe Ramadan Ademi, kryetari i sindikatës së pavarur të kombinatit Trepça, thotë se mos investimet dhe zëvendësimi i teknologjisë së vjetruar me teknologji të re lën hapësirë për dyshime se Trepça do të likuidohet.
Si mas informatave cilat ne i posedojmë, pritët ashtë një administrator i ri ma orën Trepçe, dhe ajë administrator nuk vjen për asë gjatë tjetër, po vjen vetëm e vetëm për ta shuë Trepçe në likvidim, edhe atëhere dikush del një pasunik, del edhe e merë për pakpore. Tuk nuk e lejojnë më zhvillue, tuk nuk e japin investime, tuk nuk e lonë me pranu punëtorët.
Ndryshe që nga viti 2006, kombinati Trepça gjendet në moratoriumin e lëshuar nga dhoma e posaçme gjykate supreme, bazuar në rregullorën e UNMIK-ut. Stërgjatja e moratoriumit ka shkaktuar vlerësimin e asetëve, kostot e lartë për mirëmbajtje dhe sigurim të asetëve pasive. Përderisa për asetet aktive, sipas zyrtarëve të AKP-s, moratoriumi ka qenë pengesë për tërheqjen e investimeve, për zëvendësimin e teknologjisë së vjetruar dhe rritjet e prodhimtarisë. Ndërsa në vitin e kaluar AKP-ja ka kërkuar fillimin e riorganizimit të ndërmarrjes. Kjo mundësua me hyrje në fuqi të ligjit për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë së tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmedi.
Me një sundim të rendit dhe ligjit me një gjykatë të mirëfillt dhe aktive, procesi privatizimi do të kishtë arritur efektin për çka është krijuar, thot në një intervist për Radio Evropa e Lirë, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Afet Gërgjaliu. Në këtë drejtim ai thot se është koha kur duhet shteti dhe ligji të thonë të vetën dhe nëse kjo do të koordinohet, atëherë efektet e privatizimit do të jenë në funksion të mirëqenjes dhe armërisë së Kosovës. Me zotin Gërgjaliu ka biseduar Luljeta Kresniqi.
Zoti Gërgjaliu, në Kosovë së fundi janë mbajtur protestat të një pasnjëshme kundër procesit të privatizimit të ndërmarrjeve publike. Kundër këtij procesi janë mbledhur po ashtu edhe rreth 63.000 nënshkrime nga qytetarët si formë peticioni kundër privatizimit aktual. Çfarë ka bërë që është krijuar një situatë e tillë?
Po në rend parë duhet jemi të vedishëm se Kosova është në një udhkryq drejt do të thotë familjes evropiane, duke kaluar në proces të tranzicionit dhe një ndër pikat kyçe të procesit tranzicionit pamëdyshë është edhe procesi i privatizimit. Është vërtet se nuk kemi arsye që të jemi të kënaqur me procesin si ka vijuar deri më tani, por është vërtet diçka që nuk e meriton Kosova dhe proceset zhvillimore të thuhet se jemi për ta ndërprer procesin e privatizimit. Jemi të vetëdijshëm se duhet të ngritet përgjegjësia, jemi të vetëdijshëm se duhet të ndryshoj qasen ndaj procesit të privatizimit, por kurse si të ndërpritet procesi i privatizimit. Jemi duke u afaquar sot me një varfëri ekstreme, jemi duke u afaquar me një papunësi, me rramje të investimeve të huaja direkte, me rramje të remitencave, dhe gjithë këta indikatorë vallë a nuk na obligojnë moralisht që të ulëmtojmë sfida për të tërhequr freski financiare ose investime të huaja në forma të ndryshme. Dhe në këtë drejtim, do thotë një proces i tillë duhet të avancohet, duhet procesi i privatizimit të jetë në funksion të zhvillimit ekonomik dhe kurse si të kërkohen ose të paraqiten kërkesa shumë më tepër centralizuese, shumë më tepër anti-integruese edhe as më tepër anti-globaliste. Prandaj një politikë në çështje që nuk i shkon në favor Kosovës për momentin, por ardhmërisë së Kosovës në përgjithësi.
Cila do të ishte mënyra më e mirë e privatizimit të këtyre ndërmarrjeve publike?
Po, faktori kryesor ose mbrojtësi i përbashkët gjitha këtyre proceseve në të cilat po kalon Kosova është mungesa e përgjegjësisë, qoftë individuale, qoftë institucionale, dhe nuk mund të flitet për përgjegjësi në këto dy forma nëse nuk kemi sundimin e rendit të ligjit. Me një sundim të rendit të ligjit, me një gjykatë të mirëfillt dhe aktive, procesi kishme arrit atë efektin për çka edhe është kriju. Pra në këtë drejtim është koha kur duhet vërtet shteti dhe ligjit ligji, ta thonjë të veten, dhe në qoftë se kjo do të koordinohet, atëherë efektet e privatizimit do të jenë në funksion të mirëqenies së të ardhmërisë së Kosovës.
Një prej objektivave të cilat institucionet e Kosovës po përpiqen të përmbushin është joshja e investimeve të huaja. Mungesa e stabiliteti ekonomik shpesh përmendet si një nga shkaktarët që e pengon këtë proces. Çfarë duhet bërë për ta ndryshuar këtë imazh?
Po, gjitha këto dukuri që u thamë më herët janë faktorë kryesorë, po kthehemi prapë te procesi i privatizimit. Unë nuk kam shqetësimin pse në procesin pse po ndodh procesi i privatizimit në këtë mënyrë. Kthehemi te Postelekomi i Kosovës. Nuk mund ta kuptoj që një kompani profitabile, që është PTK-ja, nuk mund të jetë atraktive për kompani çfarë është Vodafone, çfarë është Deutsche Telekom, çfarë është O2-shi dhe shumë kompani tjera. Prania e tyre në Kosovë e ka jo vetëm rëndësinë ekonomike, por mbi të gjitha rëndësinë dhe përparësinë psikologjike. Për fat keq, përparësinë psikologjike të kompanive të mëdha nuk janë të kuptuar çfarë është vendimmarrëse dhe kyçe në Kosovë. Prania e këtyre kompanive në Kosovë vetvetë ju nuk kupton stabilitet, vizion, zhvillim, qëndrueshmëri dhe tëra kjo do të jetë diçka që do të arrit atraktivitetin. Për mua ka qenë shokuese ku para sa ditë janë dëgjuar zëra se kinse janë kundra privatizimit nga zona Albright dhe nga zoti Clark. Prania e tyre kishme qenë një garancë, një mesazh i qartë ndaj gjithë atyre që nuk ka dojë të mirën Kosovës, dhe prania e tyre kishme qenë një inspirim dhe inkurajim për të tjerë që ta mësojnë Kosovës, sepse aty janë kompanitë më të mëdha amerikane. Prandaj në këtë drejtim vërtet nëse nuk i eliminojmë këto dukuri negative, jo që nuk do të kemi investor të huaj dhe investime të huaja direkte, po e kam ndrojen që edhe këta që janë në Kosovë do të tentojnë të gjejnë alternativa për të larguar dhe tëra kjo vërtet e dëmton ardhmërinë e Kosovës.
Intervistën e plot me zotin Gërgjaliu mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Qeveria e Maqedonisë pas debatit të zhvilluar me shoqatën e gazetarëve ka hartuar projekt ligjin për dekriminalizimin e shpifjes dhe të ofendimit, me të cilin më nuk parashihen dënime me burg për gazetarët, por vetëm dënime në para, të cilat edhe mund të mos aplikohen në rast se mediat kërkojnë falje dhe publikojnë përgënjeshtrimin lidhur me lajmin e kontestueshëm. Por ndryshe nga shoqata e gazetarëve, e cila vlerëson të mirë propozimin, organizata tjera mediatike kanë ngritur një sër vërejtjesh lidhur me këtë propozim. Kronike Isuf Kadriut.
Propozim ligji i hartuar nga qeveria lidhur me çkriminalizimin e shpifjes dhe të ofendimit së shpejti do të gjendet në procedurë parlamentare, por pas leximit të parë në kuvent, ky propozim do të nxirret në debat publik që më pas të miratohet në kuvent. Shoqata e gazetarëve ka përshëndetur miratimin e këtij propozim ligji, në të cilin ishte e kyçur edhe vetë ajo. Bartësit e funksioneve publike duhet të përballen me kritikat e opinionit edhe atëherë kur ato mund të duken të tepruara. Gjykatësit të zbatojnë ligjin, kurse gazetarët të tregojnë gatishmërinë në respektimin e standardeve profesionale dhe të etikës, thuhet në reagimin e parë të shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë. Ndërkohë vërejtje rreth propozimit kanë shfaqur organizata tjera mediatike. Nga Instituti Maqedonas i Medjave thonë se çkriminalizimi i shpifjes i hap dyert lirisë më të madhe të medjave, por teksti i propozim ligjit ka shumë çështje problematike që duhet të shqyrtohen në debatin e hapur publik.
E para që bie në sy është nemi 23, duket se është i propozim ligjit, ku gjyqit i jepet mundësia për të vënë dalesë të përkohshme për publikimin e përmbajtjeve për të cilat beson se ai tekst nuk është i vërtetë. Do thotë gjyqi nuk mundet pas një verdikt të ndaloj një përmbajtje mediatike që të shpallet. Nëse mbetet ashtu si ç'është ai nem, atëherë nëse ndonjë politikan apo ndonjë funksionar shoh diçka për të që është shpallur në media, ai mund të shfrytëzoj fuqinë e tij çaj gjykatës të jap urdhër që kjo përmbajtje të hiqet nga agjenda e ndonjë medi.
Thot Petrit Saracini nga Instituti Maqedonas i Medjave, duke ngritur shqetësimin edhe për çështjen e dënimeve që mund të shqiptohen nga ana e gjykatës.
Ne mund të kemi ligj fantastik, mirë po nëse gjykatësit nuk gjykojnë në mënyrë të pavarur, ne përsëri do të kemi probleme edhe me këtë të ligj, sikur që kishim probleme kur këto çështje ishin pjesë e kodit penal.
Vërejtje lidhur me propozim ligjin kanë shfaqur edhe drejtuesit e qendrës për zhvillimin e medjave, dhe që çështjeve të përmendura më lart të Roberto Beliçanec thot se ka edhe aspekte tjera madje që nuk janë përfshirë në udhërrëfyesin e Bashkimit Evropian, i cili si një nga kriteret në procesin e integrimit ka vendosur edhe lirinë e medjave.
Jaku klevetat e stanë najbitnëta.
Megjithse shpifja mbetet si më e rëndësishme, ka dhe një sër çështje tjera që nuk janë përfshirë në udhërofyesin. Këtu do të përmend pavarësinë e servisit publik, gjuhën e urrejtjes së shprehur në mënyrë publike dhe stigmatizimin e grupeve të shoqërisë, pra shumë çështje që dëmtojnë shprehjen e lirë dhe që nxisin tensione, thotë Roberto Beliçanes nga Qendra për zhvillimin e medjave.
Izborën të zakonodavstvo vo medijumskë del e podpomunë adekuatno.
Legjislatura në pjesën e medjave në tërësi është jo adekuate dhe në kundërshtim të plot me standardet ndërkombëtare në pjesën e lirisë së medjave. Ka shumë çështje të diskutueshme lidhur me financimin e mediumeve, ndarjen e mjeteve shtetërore për reklamat, si dhe ndarjen e lejeve për punë nga Këshilli për Radiodifuzion e kështu me radhë. Përfundon Roberto Beliçanes. Ndryshe, në bazë të këtij propozimi, gazetarët më nuk do të dënohen me burg në rast se paditen për shpifje apo ofendim në shkrimet e tyre, por do të dënohen materialisht. Zhdëmtimet arrijnë vlerën prej 2000 eurosh për gazetarët që janë autorë të tekstit, 10000 euro për kryeredaktorin dhe 15000 euro për pronarin e medias. Por në bazë të propozimit, këto gjoba mund edhe të mos shqiptohen nëse media të publikojnë për gënjeshtrimin apo nëse media kërkon falje në rast se vërtetohet se shkrimi i tyre nuk ka treguar të vërtetën. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qëllim tani një temë ndërkombëtare. Senati i Shteteve të Bashkuara e hodhi poshtë një propozim për të pezulluar ndihmën e huaj për qeveritë e Pakistanit, Egjiptit dhe Libisë si kundërpërgjigje ndaj sulmeve të fundit mbi interesat amerikane në këto vende. Refuzimi vjen derisa administrata amerikane ka shprehur mirënjohje për Pakistanin, se ka mbrojtur ambasada gjatë protestave kundër filmit anti-islamik që ka përfshirë edhe këtë vend, sikurse shumë vende të tjera myslimane. Holsin në kronikën në vijim. Senati i Shteteve të Bashkuara hodhi poshtë me një votim 81-10 një propozim për të pezulluar ndihmën e huaj për qeveritë e Pakistanit, Egjiptit dhe Libisë si kundërpërgjigje ndaj sulmeve të fundit mbi interesat amerikane në këto vende. Refuzimi i Senatit ndaj propozimit erdhi në kohën kur administrata amerikane e falenderoi Pakistanin për mbrojtjen e ambasadës amerikane në Islamabad nga ana e protestuesve. Sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton falenderoi ministren e jashtme të Pakistanit Hina Rabbani-Kar gjatë vizitës në Washington.
I want to thank the government of Pakistan for their efforts to protect our embassy in Islamabad and consulates in Lahore.
Dua ta falenderoj qeverinë e Pakistanit për mbrojtjen e ambasadës sonë në Islamabad dhe konsulatat në Lahore, Peshawar dhe në Karachi. Dua ta bëj të qartë, siç e kam thënë në disa raste të tjera, se dhuna që e kemi parë nuk mund të tolerohet, u shpreh sekretarja Clinton. Ajo shtoi se Washingtoni e dënon videon e bërë privatisht pafajësia e myslimanëve, ndaj së cilës janë zhvilluar protestat. Por ajo tha se filmi nuk mund të përdoret si justifikim për dhunën.
There is no justification for violence. Of course, there is provocation.
Nuk ka justifikim për dhunën. Natyrisht se ka pasur provokime dhe ne e kemi bërë të qartë se në asnjë mënyrë nuk mbështesim provokimet. Ne mendojmë se ajo video, që shkak i këtyre ngjarjeve, është ofenduese, e neveritshme dhe e dënueshme, por ajo nuk e justifikon dhunën, tha Clinton. Zyrtarët pakistanez thanë se të paktën 16 persona kanë humbur jetën në protestat e së premtës në Pakistan. Dhjetra mijë njerëz kanë mbushur rrugët e vendit për të shprehur zemrimin e tyre me filmin anti-islamik të prodhuar në Shtetet e Bashkuara dhe karikaturat e profetit Muhammed të publikuara në një revistë franceze. Ndryshe, propozimi hedhur poshtë nga Senati gjithashtu do të mund t'ia mohonte ndihmën Pakistanit deri në lirimin e mjekut Shakil Afridi. Afridi dyshohet se i ndihmoi Shtetet e Bashkuara për t'i rënë në gjurmë Osama Bin Ladenit, duke u thequr një fushat të re me vaksinimi për Cian me qëllim të mbledhjes së ADN-s. Objektiv ka qenë që të verifikohet prania Bin Ladenit në kompleksin në të cilin edhe u vra lideri Al-Qaidës. Afridi është dënuar për tradhti të lartë me burgim prej 33 vjetësh. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kërkojnë lirimin e tij. Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Ivica Dačić deklaron se ndarja Kosovës është zgjidhja vetme. Regjistrimi fshem mbi 700 mijë kosovarë të diasporës, thonë zyrtarë të Ministrisë së Diasporës. Autoritetet sigurojnë se nuk do të ketë likuidime as privatizim të Trepçës. Dëbohet milicia gjihadiste nga Bengazi i Libisë. Dëgjuat dëgjues të nderuar, ishte kjo atyra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites, derisa ju mund të na dëgjoni sërish në orën 21. Parambylljes ju njoftojmë se Radio Evropa e Lirë ka filluar me një projekt të ri, IQ, për promovimin e fëmijëve të jashtëzakonshëm në Kosovë. Platformën e Radios Evropa e Lirë mund ta shfrytëzoni edhe ju duke klikuar në faqen tonë të internetit evropaelir.org për të na njoftuar me gjenjun e vogël pranë jush. Majer Elshani dhe unë Albana Isufi, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe urojmë një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.